mana men o'zim O'zbekiston qamoqxonasida bo'lgan va 3 amnistiya qarori e'lon qilingan paytda qamoqxonada bo'lgan inson sifatida bilamanki, mana shu amnistiya qarori e'lon qilinishidan 1 hafta oldin yuqoridan qora ro'yxat beriladi va o'sha qora ro'yxatga asosan o'sha qora ro'yxatdagi insonlarni, mahbuslarni 1 hafta ichida, juda qisqa muddat ichida, ya'ni amnistiya qarori e'lon qilinishidan 1 hafta oldin, hattoki kuniga 2 yoki 3 ham narushenie rasmiylashtirilib, ya'ni shu intizomiy chora rasmiylashtirilib, amnistiyaga tushirmasdan qoldiriladi. Endi bunday qora ro'yxatga kimlar kiradi desangiz, eng avvalo huquq himoyachilar, jurnalistlar, diniy e'tiqodi uchun qamalgan insonlar va aynan odam savdosi jinoyati bilan shug'ullangan mahbuslar ham albatta har doim amnistiya e'lon qilinishidan oldin 2-3 narushenie rasmiylashtirilib, amnistiya qarori bilan ozod qilinmaslik holatiga olib kelinadi. Aynan mana shuning guvohi bo'lgan, aynan mana shuni bir kuniga 2 narushenie rasmiylashtirilib, amnistiyadan qoldirilgan mahkuma ayollar o'zini osib qo'ygan holatlari ne guvohi bo'lgan inson sifatida men o'zimni burchim deb bildim. Mana shunday bayonot bilan chiqishni va
Mutabar opa, mana narushenie deb aytdingiz, bu qanday qonun buzarliklar? Masalan, qamoqning ichida qanday qonunni yoki qoidani buzganligi ularni amnistiyaga chiqishiga to'siq bo'la oladi?
Bilasizmi, misol bular agar o'sha amnistiyadan oldin rasmiylashtirilgan o'sha narushenie qarorlari, ya'ni intizomiy chora qo'llash qarorlari, bu aynan mahkumni tuzalish yo'liga o'tmaganligini bildiruvchi hujjat va mana Svetlana Ortikova xonim mana shu liniyada turgan paytlarida men shuni bir ta'kidlab aytmoqchiman. O'zbekiston qamoqxonalaridagi aynan mana shu narushenielar rasmiylashtiriladigan qarorlarni bekor qiladigan hech qanday kuch yo'q. Ya'ni hech qanday organ, hech qanday tashkilot mana shu rasmiylashtirilgan noqonuniy qarorlarni qonuniyligini tekshirish umuman tekshirmaydi.
Shu yerda Svetlana opa sizga so'z bersak, Svetlana opa siz nima deysiz mana shu inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyeva murojaatiga?
Avvalambor Mutabar opa Svetlana Ortikovaga nisbatan murojaat qilganlari yo'q. O'shanga men shu murojaatga qaytaruv javobi berish xohishimam, niyatimam yo'q. Men o'zi umuman O'zbekistonning milliy qonunchilikka to'xtalmoqchiman. Mana kuni kecha 10-yalpi majlis senatida O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganligining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi Oliy Majlis Senatining qarori e'lon qilindi. Bu ham insonparvarlik, g'amxo'rlik, kechirimlilik bo'lish mashunaqa akt deb qabul qilish kerak. Endi bevosita kimga nisbatan qo'llanish masalasiga kelsak, amnistiya to'g'risidagi senatning qarori bugun Xalq so'zi, Narodnoye slovo gazetalarida o'zida va ularda mana saytlarida chop etilgan, har qanday shaxs shu qaror bilan tanishishi mumkin. Aynan mahkumlar, aynan qanaqa toifadagi mahkumlar kimga nisbatan qo'llanilishi, qanaqa tartibda qo'llanilishi va kimga nisbatan qo'llanmasligi ham ochiq-oydin shu qarorda yozilgan.
Svetlana opa, mana tepadan qora ro'yxat kelib chiqadi.
Yo, to'xtang. Men oxirgacha gapirib oling. Endi O'zbekiston milliy qonunchilikka binoan siyosiy mahbuslar din uchun quvg'inlar yoki jurnalist faoliyati olib borganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan yoki sudlangan shaxslarni shaxsan men tanimayman. Huquqshunos sifatida 30 yildan ortiq faoliyat ko'rsataman. Har qanday shaxs qonunni buzadigan bo'lsa, albatta qonun oldida javobgarlikni tortadi va javobgar bo'ladi. Yana bir bor qaytaraman. Siyosiy mahbus, siyosiy qatag'on degan tushuncha milliy qonunchiligimizda yo'q. Lekin 5 qo'l barobar emas. Har qanday davlatda ham menga bir ko'rsatingchi bitta davlat chiqdiki, u yerda qonun buzarlik yoki huquq buzarlik holatlari yo'q. Men borib o'sha davlatni faoliyatini o'rganib, Ichki ishlar vazirligining tizimida ham, har qanday tizimni oladigan bo'lsangiz ham, odamiylik faktori bor, qoida buzarlik, huquq buzarlik holatlari bo'lishi mumkin. Uni ustidan nazorat qiluvchi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar mavjud.
Svetlana opa, muvozanat bo'lishi uchun ikki tomonni ham gapirtirsak yaxshi bo'lardi, chunki vaqtimiz sal cheklangan. Yana sizga qaytamiz hozir. Mutabar opa, mana Svetlana opa, men tanimayman deyaptilar siyosiy mahbuslarni. Siz masalan ismlarini keltirishingiz mumkinmi? Kimlarni nazarda tutgansiz mana shu murojaatingizda? Qanday siyosiy mahbuslar bor yoki muxolifatchilar, jurnalistlarni tilga oldingiz va ular nima uchun amnistiyaga tushmayotganini Svetlana opaga o'zingiz aytib berasizmi?
Xo'p, bu yerda Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Mehrinso Hamdamova, Zulhumor Hamdamova, Isroiljon Xoldorov, Nosim Isoqov, G'aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, Erkin Qo'ziyev, Xonixon Mamatxonov, Safarjon Rahimov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Said, Azam Turg'unov, Gulnoza Yo'ldoshova kabi siyosiy mahbuslarni nomi keltirilgan va bu yerda Mamadali Mahmudovning shu vaziyati og'irligi haqida gapirilgan. Keyin mana hozir bu yerda Samandar Qo'qonov, Murod Jo'rayev, Ruhiddin Komilov, Ruhiddin Faxriddinov, Jamol Qutliyev, G'ayrat Mehliyev, Yusuf Ro'zimurodov, Rustam Usmonov, Ravshanbek Vafoyev kabi insonlarni ismi shariflari keltirilgan.
Svetlana opa, mana shu ismlardan sizga hech biri tanishmi? Siz taniysizmi shu ismlarni? Mana masalan Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Solijon Abdurahmonovlar 60 yoshidan o'tgan katta yoshli kishilar bo'lishiga qaramasdan, juda sog'ligi yomonligiga qaramasdan qamoqda saqlanayotgani aytiladi. Siz aytingiz, amnistiya O'zbekistonda g'amxo'rlikka, insonparvarlikka asoslanadi dedingiz.
Har qanday davlat o'zini mustaqil deb e'lon qilgan va insonning huquq manfaatlarini himoya qilaman degan shuni himoya qilishga harakat qiladi. Bizning davlatimizda ham asosiy qonunda yozilgan insonning huquq va manfaatlari asosiy prioriteti shunga yo'naltirilgan. Agarda kimda kim davlatga, jamiyatga yoki insonning hayotiga yoki uni xatti-harakatiga qarshi harakat qiladigan bo'lsa, ya'ni jinoyatchi bo'lsa va jinoyatchi bo'lish uchun Jinoyat kodeksida belgilangan harakat yoki harakatsizlikni qilsa, sud oldida, qonun oldida javob berishi muqarrar.
Javob berishi muqarrar, lekin masalan mana bir jurnalistni ishini olsak, bu Muhammad Bekjon 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 99-yilda, lekin ozod bo'lishiga bir necha kungina qolganda u qonunbuzarlikda ayblanib, yana bir necha yilga cho'ziltirilgan, 5 yilga cho'ziltirilgan uning jazosi. Mana sizga bitta ish. Mana shu ish borasida nima deysiz? Nima uchun siyosiy va diniy mahbuslarning ishi chiqishiga ozgina qolganda yana cho'zdiriladi? Bu bir necha bor yuz beryapti. Nima uchun mana shu hol O'zbekistonda yuz beradi?
Yaxshi. Savolingiz uchun rahmat, lekin bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Ortiqova Polbinman. Ortiqova, sizni bitta gapingizga yoki boshqa haligi huquqni muhofaza etuvchi shaxslarni gapiga asosan birorta xulosa qiladigan inson emas. Men huquqshunos bo'la turib, O'zbekistonni erkin fuqarosi bo'la turib, jinoyat ishi materiallarini o'rganishim kerak. Bu bir. Ikkinchi, jazoni ijro etuvchi joylardagi shaxsiy yig'ma jildlarni o'rganishim kerak. Bu ikki. Uning uchun men prokuror bo'lishim kerak. Uchinchidan, bizda bosh prokuror bor, maxsus prokurorlar bor. Uning uchun bizda ichki ishlar vazirligi bor. Keling, shu vazirlik idoralariga qolaversa, amnistiya qarorini qo'llaydigan sudlar bor. Shularga murojaat qilaylik va shu ishda idora tegishli tartibda qonun doirasida jinoyat ishi materiallarini, yig'ma jildlarni o'rganishadi, o'z xulosalarini berishadi.
Mutabar opa, sizga qaytsak, siz yana bir murojaat qilmoqchi edingiz Svetlana opaga. Marhamat.
Ha, men gapirmoqchi edim. Aynan shu jazoni ijro etish muassasalarida qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat qiluvchi prokuror borligi haqida Svetlana Ortiqova xonim to'xtalib o'tdilar. haqiqatan ham bunday prokuror bor va men o'sha Toshkent shahar maxsus prokurori Romanov bilan uchrashganman. Men Romanov bilan uchrashgan paytimda karserda bir oylik karserda yotgan paytim va bir haftadan ortiq meni och holatda saqlayotgan paytlari edi. O'sha meni birinchi marta chiqargan ma'lumotim, ya'ni 2007 yil mart oyida chiqqan ma'lumot sababli 2 aprel kuni Romanov qamoqxonaga borgan, ayollar qamoqxonasiga borgan va men Romanov nomiga 80 varaqdan ortiq tushuntirish xati yozib, o'sha ayollar qamoqxonasidagi mahkum ayollarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar, ularning huquqlari buzilayotgani, amnistiya qarori sababli va o'sha jazoni yengillashtirish qonuniy muddati kelgan paytda ularning huquqlari buzilayotgani haqida 80 varaqdan ortiq tushuntirish xati yozganimdan keyin maxsus prokuratura vakillari 100 ortiq ayollar bilan suhbat o'tkazishgan va bir oydan keyin o'sha ayollar qamoqxonadan ozod qilinganlar. Maxsus prokuror qachonki dunyo bo'yicha shov-shuv bo'lgandan keyingina bu ish bilan qiziqib shug'ullangani bu haqiqat. Yana bir Svetlana Ortikova xonimni yana bir fikrlariga fikr qo'shmoqchi aytmoqchi edim. Haqiqatan ham O'zbekiston qonunlari juda ham insonparvar, lekin bu qonunlar kimgadir ishlaydi, kimgadir ishlamaydi. Qonunlar haqqoniy ishlagan bo'lganda edi. Mana shu 8 oylik qamoq muddatim paytida 20 ortiq intizomiy jazoga tortilgan, 1 yil ichida 112 kun jazo izolyatorida yotgan va mana shu barcha narushiniyalarini birontasi bekor qilinmagan Mo'tabar Tojiboyeva ozod qilinmagan bo'lardi. Ya'ni O'zbekiston qonunlariga binoan qachonki inson o'sha intizomiy choralar bekor qilinganiga 1 yil o'tgandan keyingina amnistiya qaroridan qo'llanilishga haqqi bor. Bu birinchidan. Endi ikkinchidan, mana O'zbekiston qonunlariga bo'ysunilishi haqqoniy, lekin xalqaro majburiyatlarga ham O'zbekiston hukumati bo'ysunishga majbur. Misol tariqasida aytsak, mana Azam Turg'unov, huquq himoyachisi Azam Turg'unovning ishi bo'yicha, individual shikoyati bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining asossiz hibsga olishlar bo'yicha ishchi guruhining chiqargan xulosasiga xulosa chiqarganiga 1 yildan o'tdi. Lekin mana hanuzgacha Azam Turg'unovning masalasida O'zbekiston hukumati Azam Turg'unovning huquqini himoya qilish yoki unga insonparvarlik bir yordami ko'rsatish emas, hattoki o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston hukumatiga bergan bir tavsiyasini ham jiddiy qabul qilgan yo'q.
Svetlana opa, yana sizga qaytsak, mana boya bir necha ismlarni o'qib eshittirdik sizga. Siz O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q deyapsiz. Mana shu ismlarda hech biri tanishmi sizga?
Ularni tanish bo'lishi ham shart emas. Hozir meni faoliyatim o'zgarganidan ibrat ekan, sizni xabaringiz bor bo'lsa kerak, lekin qarsak ikkita qo'ldan chiqadi. Bir tomonni eshitib, ikkinchi tomonni eshitmasak, noto'g'ri xulosaga kelib, xalqaro hamjamiyat qolaversa BBC radiosini muxlislarni adashtirib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun ham mana hozir Mutabar opani gapini eshitdik. Keyin endi bosh prokuror, mana shaxsan janob Romanov degan familiya ham tilga olinyapti. Mashu munosabatlarga taalluqli o'rganishlarni, tekshirishlarni qilaylikda, undagina xolis xulosaga kelishimiz mumkin. Bu bir. Ikkinchi, qonunlarni ijrosi. Haqiqatan ham bizning davlatimiz rahbari ham aytyaptilar, qonunlar juda yaxshi qabul qilinyapti, lekin shu qonunlarni ijrosi oqsayapti. Agarda Mutabar opa shunchalik qayg'urgan bo'lsalar shu qonunlarni ijrosiga o'zlarini hissalarini qo'shadigan bo'lsalar, marhamat O'zbekistonga kelsinlar, bizga yordam bersinlar. Mana shu qonunlarni ijrosi hozir ijroiya hokimiyat bo'ladimi, qonun chiqaruvchi hokimiyat bo'ladimi, sud hokimiyati bo'ladimi? Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, qonunlarni ijrosiga hozir alohida e'tibor beryapmiz. Lekin birdan uyni qurib bo'lmaydi. Sa'y harakatlarimizning natijasida xudo xolasa, qonunlarni ijrosi a'lo darajada bo'lishidan hech shubhasiz ishonchim komil.